continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din cartea Numeri, de la capitolul 13, pagina în Biblie 159. Numeri, capitolul 13, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să-i scodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, tot să fie dintre fruntașii lor. De la versetul 17. Moise i-a trimis să-i scodească țara Canaanului. El le-a zis: mergeți de aici spre miază zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr. Vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite, cum este pământul, dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară. Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. Ei s-au suit și au iscodit țara de la pustiul Țin până la Rehob, pe drumul care duce la Hamat. S-au suit pe la miază zi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Tsoan din Egipt. Au ajuns până la Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, strugure, din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustiul Paran. Le-au adus știri, lor și întregi adunări, și le-au arătat roadele țării. Iată ce-au istorisit lui Moise: ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere, și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Banca am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele, și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Tema săptămânii de rugăciune a fost legată de credință. Și ne-am rugat pe diferite teme de credință, însă n-am luat în mod concret niciun exemplu de credință să vedem cum arată un credincios. Oare cum arată un credincios? Și m-aș bucura dacă în această dimineață cât mai mulți dintre noi s-ar putea ridica. Ipotetic, nu o să vă dau această ocazie, dar să spunem, să se poată ridica și să spună: eu sunt un astfel de credincios. Noi trăim într-o vreme în care oamenii se numesc credincioși, însă toată lumea se numește credincios. Și musulmanii. Și pentru că toți se numesc credincioși, ei se numesc față de noi drept credincioși. Pentru că din moment ce toată lumea crede în ceva, i-au zis: e bine, și voi credeți, dar noi avem credință dreaptă. Drept credincios. Noi zicem, noi suntem drept credincioși. Însă, așa cum am discutat de mai multe ori legat de credință, contează obiectul credinței, contează în ce anume ți-ai pus credința. Cu siguranță că cei care suntem aici ne numim
în această dimineață, într-un fel sau altul, într-o măsură mai mică sau mai mare, credincioși. Însă chemarea noastră, ca și copii al lui Dumnezeu, este să fim credincioși de excepție, pentru că avem un Dumnezeu de excepție, slavă Lui!
Amin.
Și dacă există o boală a creștinului de astăzi, este că el este un creștin oarecum mai târâș grăpiș, mai de formă. Avem cu toți aceleași șanse de trăire cu Dumnezeu și totuși sunt credincioși mai slabi, alții mai maturi, unii care umblă mai departe de Domnul și unii care umblă mai aproape de El. Însă de prea multe ori semănăm unii cu alții în modul oarecum formal, în care ne trăim credința, în aspirațiile pe care le avem, în preocupări și în umblarea noastră prin această lume, în umblarea cu Dumnezeu. Spunem că noi credem în Dumnezeu, ca și poporul Israel. Din fruntașii poporului merg iscoade. Interesant, Dumnezeu le promite, vă dau o țară în care curge lapte și miere. Și cu toate acestea, ei ajung să fie plini de frică din cauza locuitorilor care erau acolo. De multe ori, fără să ne dăm seama, uităm că ne numim copii al lui Dumnezeu. Avem niște promisiuni extraordinare pe care le face Domnul Domnilor, pe care le face Dumnezeul atotputernic pentru noi. Și trăim ca și cum niciuna din acele promisiuni n-ar fi fost făcute sau n-ar fi fost valabile. Pentru că problemele, necazurile, situațiile dificile cu care ne confruntăm în viață ne răpun și ne uităm mai degrabă la ele în loc să ne uităm la Domnul. Dumnezeu să ne ierte. Vreau să vă spun că într-o lume care se mulțumește să trăiască după anumite standarde, după un calapod de o anumită mărime, Dumnezeu mă vrea și Dumnezeu te vrea un credincios de excepție. Am văzut atât de multe lucruri legate de tema credinței. Dar cum arată unul? Slăviți să fie Domnul că avem atât de multe exemple de oameni ai credinței în Scriptură și am vrut în această dimineață să luăm unul, și anume pe Caleb. Unul dintre cei 12 spioni care au fost trimiși să spioneze, să iscodească țara Canaanului. Caleb a fost într-adevăr un credincios de excepție, a cărui viață, a cărui trăire a credinței în umblarea lui cu Dumnezeu ne inspiră și astăzi. Istoria lui începe aici în numer 13, când îl întâlnim printre cei 12 spioni să iscodească și să aducă informații despre țara Canaanului pe care copiii lui Israel urmau să o ia în stăpânire. De ce era el un credincios de excepție? În primul rând, Caleb avea o altă perspectivă. În timp ce ceilalți gândeau într-un anume fel, în timp ce ceilalți se uitau prin ochii aceștia a trăirii prin vedere, Caleb trăia cu altă perspectivă. Cineva spunea că deși trăim cu toții sub același soare, avem orizonturi diferite. În felul acesta trăia Caleb. Versetul 30 spune: Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise și el a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Caleb era un om plin de credință, în timp ce ceilalți mureau de spaimă, mureau de frică. Credința lor era o credință, credința lui era o credință atât de mare încât nu se pleca nici chiar în fața uriașilor, pentru că ceilalți li s-a muiat inima când au început să spună: în țara aceea e adevărat, e așa, e o țară în care curge într-adevăr lapte și miere, dar problema este că este locuită de uriași și ei ne mănâncă de vii. O credință care nu se pleacă nici măcar în fața uriașilor. O astfel de credință, din nefericire, astăzi este pe cale de dispariție. Ceilalți trăiau prin vedere. Caleb trăia prin credință. Iar perspectiva credinței, adică ce înseamnă a trăi prin credință? A te baza pe cuvântul, pe promisiunile lui Dumnezeu. Și trăirea prin credință este întotdeauna mai profundă. Observați, vă rog, că încrederea neclintită a lui Caleb, ca să poată să spună lucrul acesta, vom fi biruitori, să punem mâna pe țară. Pe ce se baza el? Pe puterea lui? Uitați ce spune de la versetul 6 încolo. Dintre cei ce iscodiseră țara, Iosa fiului Nun și Caleb fiului Iefune și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregi adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Vedeți, perspectiva credinței lui Caleb era bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. De prea multe ori în viața noastră, în loc să trăim prin credință, noi spunem repede, nu se poate, suntem înfrânți, până aici cu încurajarea noastră, până aici cu speranța noastră, pentru că noi ne uităm cu ochii aceștia fizici la situațiile în care ne aflăm. Este adevărat că și el a văzut uriaș, nu? Că au mers împreună, au văzut aceleași lucruri. Dar observați, vă rog, care a fost diferența. În vreme ce ceilalți s-au lăsat impresionați și s-au lăsat copleșiți de mărimea uriașilor, Caleb a fost impresionat de ce? De mărimea lui Dumnezeu. Pe tine ce te impresionează mai tare? Nimeni nu neagă. Când ne uităm la România, toți vedem aceleași șosele, vedem același prim-ministru, vedem același guvern, aceiași politicieni, vedem aceeași situație. Voi nu vedeți la fel. Însă problemele cu care... Ce te impresionează mai tare? Problemele cu care te confrunți? Sau Dumnezeul care poate să rezolve orice problemă? Ce ai mai întâi în fața ochilor? Uriașii care vin în viața ta și sunt prezenți? Problemele, situațiile dificile? Sau pe Domnul? Nu poți fi încrezător. Și nu putem trăi, dragii mei, cu perspectiva credinței dacă nu știm să ne uităm cum trebuie, la cine trebuie și unde trebuie. Modul în care gândeau este reflectat de concluziile pe care le-au luat fiecare în parte. Și putem împărți. Uitați, vă rog, la cei 10. Să punem în paralel cum gândea, ce perspectivă aveau ei și ce perspectivă avea Caleb. Cei 10, 13:28. Poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, zic cei 10. Caleb, versetul 30. Să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Cei 10, versetul 32. Este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Caleb, 14:9. Îi vom mânca. Vedeți ce diferită perspectivă, zice aia, îi mănâncă pe locuitori. Caleb zice, îi mâncăm noi. Versetul 33, cei 10, 13:33. Am văzut uriaș, 14:9, Caleb. Nu mai au niciun sprijin. 13:31, cei 10. Nu putem să ne suim. Caleb, în versetul 30. Haidem să ne suim. 13:33, cei 10. Am văzut pe fiii lui Anac. Caleb, în 14:9. Domnul este cu noi. Cu alte cuvinte, cei 10 zic, am văzut pe fiii lui Anac. Caleb zice, eu l-am văzut pe Domnul și am văzut promisiunile lui. Am citit într-o carte despre un om care și-a scris memoriile după ce a stat mai mult de 20 de ani în închisoare. El spune, am fost tot timpul închis cu încă cineva, cu încă un prieten. Amândoi în aceeași celulă, peste 20 de ani. Prietenul meu a murit înainte ca să-și ispășească condamnarea. După peste 20 de ani de pușcărie, cel de-al doilea și-a refăcut viața și a avut o viață fericită și împlinită. Care a fost secretul? A fost întrebat. A zis așa. Prietenul meu, aveam în celulă o singură fereastră cu zăbrele care da înspre, se vedea doar un petec de cer. Prietenul meu când se uita pe fereastra aceea, vedea întotdeauna gratiile. Și l-a spus așa, acum ascultați-mă. Niciodată n-am văzut gratiile de la fereastra aceea. Am văzut soarele, am văzut norii, noaptea am văzut stelele și luna. Dar niciodată n-am văzut gratiile. La ce te uiți? Dacă vă aduceți aminte, am predicat toată despre David și Goliat. Aceeași problemă. Perspectiva era diferită. Nu era Goliat la fel, era diferit Goliat de cum îl vedea, oare nu vedea bine, aduc eu în închis ochii, lucrurile ți se par mai mici, da? Uitați-vă, nu mai vezi problemele, gata. Așa se uita David la Goliat. Goliat avea aceeași mărime, 3 metri și ceva, da? Cam 3 metri 20. Nu, îl putea mici David pe Goliat, îl putea mici sau nu. Dar vedeți, perspectiva era diferită. Armata lui Israel în frunte cu Saul se uită la Goliat și zice, e așa de mare Goliat că ne bate de ne sună apa în cap. Și se uită David, un băiat cu părul bălai, la Goliat. Și când se uită și vede cât de mare, îi nu zice, mă bate de mă sună apa în cap. Se uită la el și își ia praștia și zice, e așa de mare Goliat că nu se poate să nu-l nimeresc. Altă perspectivă. Cum ne uităm la probleme, frați și surori? Din perspectiva umblării prin vedere, poți vedea doar problemele, greutățile, obstacolele, dușmanii, necazul. Din perspectiva credinței, îl vezi întotdeauna pe Domnul. Uitați-l pe profeți, uitați-l pe Ioan, după ce vorbește în cartea Apocalipsa, după ce vorbește despre fiară, după ce vorbește despre anticrist, el se uită și spune, l-am văzut pe Domnul pe tron. Ultima dată ce contează, nu contează diavolul, nu contează anticristul, nu contează lumea întreagă. El spune, am văzut pe Domnul pe scaunul de domnie. Noi avem un Domn care stă în cer. Amin. Omul de excepție este cel care dincolo de necazuri, dincolo de probleme, el spune, îl văd pe Domnul că șade pe tron. Lumea aceasta este guvernată de cineva și acela este Domnul Domnilor, este Tatăl nostru și Mântuitorul, slăvit să fie Domnul. Tata șade pe tron, slavă Lui! În felul acesta gândește un credincios de excepție, în felul acesta vrea Dumnezeu să gândești. Când te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu și pe promisiunile Lui, nu te faci de rușine. Este trist să vezi credincioși vorbind despre cât de mari sunt problemele lor. În loc să-i auzi despre cât de mare este Dumnezeul lor. Și poate că Dumnezeu îngăduie de multe ori probleme în viața noastră ca să ne pună la încercare, să ne audă despre cine vorbim noi. Despre mărimea problemelor sau despre mărimea Dumnezeului pe care îl avem. În jurul nostru trăiesc mii de oameni cu o perspectivă de viață limitată. Aceștia nu pot avea, dragii mei, o viață de biruință și nici o viață de credință de excepție din moment ce nu trăiesc cu perspectiva credinței. Sunt eu oare într-o astfel de lume un om al credinței? Trăiesc eu, îmi trăiesc eu viața ca și un om de excepție? Cu altă perspectivă, adică nu cu perspectiva umblării prin vedere, ci din perspectiva credinței, Caleb trăia cu altă perspectivă. Dar de asemenea, ca și un credincios de excepție, Caleb nu avea doar altă perspectivă, dar avea și alt duh. Spune Numeri 14:24, Dumnezeu zice aici, robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Creștinii de excepție sunt întotdeauna, dar întotdeauna, însuflețiți de un alt duh. Dar ce duh aveau ceilalți? Vă spun eu ce duh aveau. Și puteți vedea și voi în text. Versetul 14:9. Aveau duh de frică, de teamă. Duh de teamă. Aveau duh de răzvrătire, tot de aici. Din versetul 11. Aveau duh de nesocotire a Domnului și a cuvântului Lui. Aveau duh de necredință. Dați-mă versetul 22. Aveau duh de ispitire. Caleb avea alt duh. nu știți de ce duh sunteți călăuziți, le spune Domnul Iisus lui Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, care pretindeau locurile de la dreapta și de la stânga lui. Că i s-a gândit, stăm la promisiunea că stăm la dreapta și la stânga lui, da, numai că noi suntem 12 apostoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă, ca și aici, dacă nimerim la extremități, unde e Daniel Flore? Și noi vrem chiar la dreapta și la stânga. Și Domnul Iisus le spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Când există duh de ceartă, duh de lene, duh de frică, duh de tulburare, duh de răzbunare, duh de necredință, credinciosul de excepție are alt duh. Cine umblă după călăuzirea Duhului Sfânt va fi călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea spune Romanii, Pavel în Romani capitolul 8, versetul 5 și 6, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Amin. Poți să ai întotdeauna călăuzirea corectă dacă îți păstrezi inima curată. În Iosua, capitolul 14, o să vedem imediat cum trec 45 de ani de la ce spun eu aici. Caleb avea, când a fost trimis să fie spion, avea 40 de ani. În Iosua, capitolul 14, versetul 7, spune el așa, Caleb: eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să îi scodesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Vedeți? Secretul unei călăuzie din partea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este inima curată. Caleb avea inima curată. Acum se pune întrebarea, sunt eu oare, ești tu oare însuflețit de alt duh decât Duhul care animă pe oamenii și chiar pe așa zișii credincioși ai secolului 21? Ești însuflețitul de alt duh în vreme ce toți sunt animați în jurul nostru de Duhul câștigului, de Duhul materialismului, de Duhul afirmării de sine, de Duhul mândriei, de Duhul confortului, de Duhul plăcerilor lumești, de Duhul distracției și a divertismentului, de Duhul necredinței, de Duhul religiei fără viață, de Duhul fricii. Oare mai are Dumnezeu în zilele noastre oameni călăuziți de alt duh? Este nevoie de un alt duh, de un duh care să fie împotriva curentului de necredință din zilele noastre. Amin. Așa că ar trebui să-i spui Domnului, Doamne, vreau să fiu credinciosul de excepție, dar pentru asta dă-mi un alt duh decât au majoritatea oamenilor care aleg să umble prin vedere și nu prin credință. Amin. Caleb avea altă perspectivă, avea alt duh, dar avea și altă dedicare. Uitați-vă în capitolul 14, versetul 24. Nu doar că se spune că a fost însuflețit de un alt duh și Domnul spune asta despre el, dar spune că el a urmat, despre el spune Domnul, că a urmat cam 80% calea Domnului. Cât? Ce înseamnă în totul? Cât? 100%! Caleb avea altă dedicare decât cei din jurul lui. Vrei să zici că noi nu suntem dedicați? Ba da. Am citit despre un fost membru în trupele Waffen-SS în vremea lui Hitler, că s-a pocăit și s-a dus în Anglia și a vorbit la o întâlnire de tineret. Și el a zis, mă bucur să văd atât de mulți tineri la întâlnirile de tineret aici în Anglia. Însă a zis el, ce mă doare este că noi tinerii hitleriști eram mai dedicați lui Hitler decât sunt astăzi dedicați tinerii lui Hristos. Există dedicare, dar o dedicare de formă, nu o dedicare în totul Domnului. În timp ce ceilalți erau dedicați după împrejurări și-l urmau pe Domnul când le convenea lor, Caleb urma în totul calea Domnului. Credinciosul de excepție nu urmează pe Domnul în general, ci el îl urmează tot timpul și în totul pe Domnul. El nu urma pe Domnul 90%, 99%, ci 100%. Un om dăruit total nu se satură de slujire nici după 45 de ani. Un credincios dăruit total lui Dumnezeu nu-și schimbă ideile, doar le aprofundează și rămâne constant în credință. Spunea el în Iosua 14 cu 11, am spus că au trecut 45 de ani de cât vorbește acum, de când, din textul pe care l-am citit, și zice așa, astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Vedeți, dedicarea înseamnă să fii disponibil. Astăzi găsești tot mai greu credincioși. Credincioși găsești pe toate gardurile, însă nu găsești credincioși disponibili. Găsești tot mai greu credincioși dăruiți. Credincioșii și-au uitat statutul pentru că comoditatea a luat loc spiritului de slujire. Și uităm că noi n-am fost lăsați pe pământ pentru vacanță, ci am fost lăsați pentru slujire. Pentru copiii lui Dumnezeu, vacanța urmează după ce se mută de aici. Și nu pe insulele, unde ați vrea voi? Nu în Maldive, nu în nu știu ce insule exotice, ci în rai. El era gata de slujire și la 85 de ani. Nu s-a impus. N-a zis vreți, nu vreți, cel mai bătrân trebuie să conducă. Ci și-a oferit serviciile. Adică dacă era nevoie de el, el era disponibil, spune eu sunt gata. Pentru el nu conta vârsta. Nu conta dacă cineva se mai implică sau nu. Oare cât de disponibil ești tu atunci când este nevoie de tine? Credincioși de felul acesta noi găsim peste tot în țara asta. Însă Dumnezeu caută oameni disponibili, oameni cu altă dedicare. De asemenea, trebuie să știi că atunci când ești decis să stai în voia Domnului, s-ar putea ca la un moment dat în viața ta să fii mai degrabă urât decât iubit. Spuneam ieri la rugăciune, ați observat cei noi convertiți, abia atunci când te dai lui Dumnezeu, până câtă vreme ești ca ceilalți, nu-ți are nimeni treabă. Dintr-o dată te trezești că ai unghi mătuși cum nas, veri, cu mătri, fiecare îți vrea binele, da? Și spune că te-ai prostit, te-ai nebunit, ce ai făcut, ți-au spălat creierul. Pentru că diavolul îi mână. Abia momentul în care te dedici Domnului, spune Numeri 14 cu 10, toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Pe cine să-i ucidă? Pe Iosua și pe Caleb. De ce? Pentru că erau oameni cu altă dedicare. Pentru că ei n-au urmărit neapărat să fie populari. Vedeți, sunt situații în care mersul drept nu este popular. Ce alegi? Suntem noi oare la fel de dăruiți Domnului și atunci când lucrul acesta nu ne aduce voturi, nu ne aduce popularitate, suntem la fel de dăruiți Domnului și dacă în loc să fim aplaudați și apreciați, suntem mai degrabă scuipați, batjocoriți, ignorați, loviți chiar, luați în râs. Spune Pavel în 2 Timotei 3 cu 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și Domnul Iisus Hristos, ce le spunea ucenicilor? Dacă m-au urât pe mine, și pe voi vă vor urâ. Ce fel de dedicare am eu? Este dăruirea mea altfel decât dedicarea jumătăților de măsură? Merge dedicarea mea până la capăt? Urmez eu în totul calea Domnului? Sunt gata de sacrificiu? Aceea este dedicarea unui credincios de excepție. Caleb avea altă dedicare. Dar uitați-l, vă rog, pe Caleb și o să vedeți că el avea și alte provocări. Iosua 14 cu 12. V-am mai spus în două rânduri că față de numeri 13 și 14, când avea 40 de ani, în Iosua capitolul 14 au trecut 45 de ani. Acum Caleb are 85 de ani. Și uitați ce zice el. Acum suntem, ei sunt în țară, Iosua împarte țara, dar culmea că partea aia cu Uriaș nu vrea nimeni, cu munte, care mai trebuia cucerit. Și cine să o cucerească? Cine ai fi? Băi, ne așteptăm la ceva tineri vânjoși, nu? Ne așteptăm la niște tineri puternici, la Dani Tămășan, la Dorin, la Viorel, la Floricel. Și uitați, vine Caleb de 85 de ani și zice în Iosua 14 cu 12: dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. La 85 de ani, ce provocări mai poți avea? Păi, cam provocările pe care le ai la 3-4 ani. Să poți merge drept, fără să cazi, și mai sunt câteva. Pe care le are copilul de 2 ani. Să umble fără Pampers și așa mai departe. Oamenii mici însă, vreau să vă spun că acceptă provocări mici. Pe când oamenii mari acceptă provocări pe măsura staturii credinței lor. Așa se face că în timp ce unii acceptă prin credință ca Dumnezeu să le dea pâine și hrana zilnică, alții încep să accepte provocări mari. În timp ce unii se ocupă cu nimicuri sau lucruri mărunte, alții acceptă provocarea de a lupta cu uriașii. La 85 de ani, Caleb nu fuge de provocări. El nu a zis că acum e rândul altora. Când alții dădeau înapoi, el merge înainte. Și la 85 de ani, Caleb zice: eu accept provocarea să cuceresc muntele. Eu accept provocarea să mă lupt cu uriași. Și în timp ce ne zbatem să trăim într-o țară care nu-și devine dintr-un marazm în care a fost întotdeauna, în care nu reușim să ieșim într-o tranziție perpetuă, în care nu vedem luminița de la capătul tunelului, pentru că, cum am mai spus în alte dăți, în primul rând nu suntem în tunel, suntem în groapă, trebuie să ne uităm în sus. În jurul nostru sunt oameni care acceptă provocări mari. William Carey, un baptist de condiție simplă, este părintele misiunii moderne, pentru că William Carey stătea în Anglia și era pantofar și în fața lui avea harta lumii și s-a rugat ca Dumnezeu să-l folosească și să-l trimită în India. Și l-a ținut celebra predică: încercați, îndrăzniți pentru Dumnezeu lucruri mari. Și s-a dus în India. I-a murit prima soție. I-au murit doi copii. După ce a tradus Biblia, când s-a întors de unde era plecat, de la problemele lui, într-o zi, toată traducerea Bibliei și fabrica a aflat-o arsă. Și cât cenușa era încă caldă, William Carey a cerut putere de la Dumnezeu să meargă mai departe. Avem atâția oameni, John Knox se ruga, Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Acestea sunt provocări, dragii mei. Ați auzit de Müller care a înființat pe când oamenii mureau de foame în jurul lui. Orfelinate pentru copii. Acestea sunt provocări. Noi credem că provocările sunt să putem lua viața în piept în fiecare zi. Și de multe ori, ceea ce credem noi că sunt munți, sunt mușuroaie, de fapt. Nu îndrăznim, pentru că nu ne cunoaștem Dumnezeul, să acceptăm provocări mari. Când știi bine cine este Dumnezeul, nu te temi de nicio provocare care stă în față. Caleb a fost omul care a acceptat provocări mari. Toți s-au temut de confruntarea cu uriașii. Însă el s-a dus să-i înfrunte, să-i biruiască. Și Iosua 14, 15 și spune așa. Hebronul se chema mai înainte Chiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimi. Și în Iosua 15 cu 14, Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii a lui Anac, Sheshai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. La 85 de ani, un om acceptă provocarea de a lupta cu uriașii și îi înfrânge, pentru că își cunoștea Dumnezeul. Oamenii de excepție nu se mulțumesc cu provocări mici. Frați și surori, dacă suntem oameni ai credinței, trebuie să îndrăznim să căutăm provocări mari. Provocările mici dau satisfacții mici, pe când provocările mari ne vor da satisfacții mari, ne vor face să exaltăm de bucurie. Te întreb de ce n-ai bucurii mari? Ai, dar ai bucurii pe măsura provocărilor pe care ai curajul le aduci în viața ta. Pentru o bucată de pâine, încep pentru o bucată, cât de mult te poți bucura? Ca și pentru o bucată de pâine. Ai curajul să-L provoci pe Dumnezeu și vei vedea că satisfacțiile vor fi pe măsură. De aceea, în ultimul rând, putem spune despre Caleb că a avut și o altă răsplătire. Numeri 14 cu 24. Iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Știți câți oameni au ieșit din Egipt? Știți câți? Din Egipt au ieșit exact, vă spun eu câți. Nu vă pot spune căței și așa mai departe. Oameni, vă pot spune, au ieșit 603.550 de bărbați de război. Adică de la vârsta de 20 de ani în sus. 603.550. Dintre care, din 603.550, au intrat în țara promisă 2. Știți cum îi chema? Iosua și Caleb. Numeri 14, 29, 30. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustiul acesta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus, și care a scârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care o jurasem că vă voi da ca să o locuiți, afară de Caleb fiul lui Iefune și Iosua fiul lui Nun. Iar în Deuteronom 2 cu 14 aflăm că așa s-a întâmplat. Vremea cât au ținut călătoriile noastre de la Cades Barnea până la trecerea pârâului Zered au fost de 38 de ani, până a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul. Sunt în jurul nostru atât de mulți credincioși, zic ei, care își trăiesc viața de credință parcă lipsiți de bucuria și de dorința răsplătirii. Ori pe fiecare dintre noi ar trebui să ne intereseze răsplătirea. Nu vom putea aștepta ca la capătul drumului să avem aceeași răsplătire ca și cei care s-au obosit în lucrul Domnului, dăruindu-se total. Oameni care au avut altă perspectivă, alt duh, altă dedicare și au acceptat mereu alte provocări. Nu vei putea să accepți lucrul acesta. Știm din pilda Domnului Iisus Hristos, cel care a primit 5 talanți, cel care a primit 3, cel care a primit 1. Răsplătirile au diferit. În Matei 25 spune, cel ce primise cei 5 talanți a venit, a dus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Altă răsplătire. Dacă ești un credincios de excepție, te așteaptă altă răsplătire. Dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, pe tine te așteaptă plânsul și scrâșnirea dinților, spune Scriptura. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim credincioși de excepție. Părăsește marazmul, părăsește starea de mijloc, de căldicel, de om rece, de creștin formal și trăiește cu altă perspectivă, cu alt duh, cu altă dedicare, cu alte provocări, ca să poți beneficia de altă răsplătire. Haideți așa cum stăm să ne ducem înaintea Domnului. Și dacă accepți această provocare, dacă ai înțeles chemarea de a fi un credincios de excepție, uită-te spre anul, nu te mai uita în urmă, uită-te spre anul 2011 și spre viitor și spune-i Domnului, da, Doamne, am trăit și eu ca ceilalți, așa zici, credincioși. Dar m-am săturat. Vreau să ies din rând. Nu de dragul de a fi remarcat, ci de dragul de a trăi după cuvântul tău. M-am săturat. M-am săturat să trăiesc căldicel. Vreau să fiu ca și Caleb. Pentru asta vreau să trăiesc cu altă perspectivă, cu perspectiva credinței. Și în timp ce ceilalți se vor uita în jurul meu la probleme, la uriași, eu vreau să mă uit și vor vorbi despre cât de mari sunt problemele. Eu vreau să mă uit la Domnul și să-L văd pe Domnul că șade pe tron. Ștefan, când era omorât cu pietre, putea să spună, vai ce bolovani vin asupra mea. Dar Ștefan nu vedea pietrele. Și Ștefan spune, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. Ce vezi? Suferința, durerea, neputința, problemele, cancerul? Sau îl vezi pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare? În cer. Doamne, în timp ce oamenii din jurul meu, creștini chiar sunt animați de Duhul câștigului, de Duhul afirmării de sine, de Duh de bârfă, de Duh de dezbinare. Doamne, pune în mine un alt Duh. Doamne, în timp ce în jurul meu sunt oameni cu jumătăți de măsură dăruiți ție, pune în mine o altă dedicare. Nu 90%, ci o dedicare, o dăruire 100% pentru tine. În timp ce în jurul meu sunt alții care acceptă provocarea de a trăi pe azi pe mâine, aș vrea, Doamne, să accept provocări noi și provocări mari. Dacă vrei asta, te poți ruga pentru tine cu cuvinte puține, dar sincere. Spune-i Domnului că vrei să fii credinciosul de excepție.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.